Мінску, що моя гадзіна. Працягваем праграму выпускам навінаў. Пачну з беларускіх паведамленняў. З сённяшняга дня да 8 жніўня у Беларусі з візітам будзе знаходзіцца дэлегацыя экспертаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Замежныя эксперты паведамяць слухачам пра еўрапейскі вопыт дзейнасці супрацоўнікаў паліцэйскіх структур. У прыватнасці будуць закранутыя некаторыя аспекты выкарыстання сілы і зброі, узаемадзеяння грамадства і праваахоўнай сістэмы, папярэджання дамашняга гвалту. Акрамя таго, лектары выступяць з дакладамі «Навыкі выкладання і ўмяшання ў канфлікт». Асобная ўвага будзе нададзеная пытанням зносінаў міліцыянераў з рознымі катэгорыямі грамадзян, у тым ліку з малалетнімі і непаўналетнімі, якія ўваходзяць у групу рызыкі. 3 жніўня ў Менску адбыўся пазачарговы з'езд беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». На ім вылучаныя патэнцыйныя кандыдаты ад партіі для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. З'езд змяніў старшыню партіі. Ім стаў выканаўца абавязкаў старшыні партіі Анатоль Ляўковіч. Аляксандра Казуліна абвясцілі ганаровым старшынём партіі. Ліберальна-дэмакратычная партія вылучала сваіх кандыдатаў у дэпутаты ва ўсіх абласцях і ў Менску. Такое рашэнне прынятае на з'ездзе Ліберальна-дэмакратычнай партіі, які адбыўся ўчора ў Менску. Лідар партіі Сергей Гайдукевіч не назваў дакладную лічбу вылучаных кандыдатаў ад ЛДП і не пацвердзіў інфармацыю пра 7 кандыдатаў, якая была распаўсюджаная іншымі медіямі. Сергей Гайдукевіч не выключае, што некалькі сяброў партіі будуць вылучаныя працоўнымі калектывамі. Ён таксама нагадаў, што з'яўляецца кандыдатам у прэзідэнты ад ліберальна-дэмакратычнай партіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Москве на 90-м годзе жыцця памёр на інфаркт выдатны расійскі пісьменнік, дысідэнт Александр Салжаніцын. За крытыку савецкага кіраўніцтва ён адбыў 8 гадоў у працоўным лагеры. У 1970 годзе за сваю творчасць Салжаніцын атрымаў Нобелеўскую прэмію. На падставе асабістага досведу пісьменнік апублікаваў на Захадзе вядомую кнігу «Архіпелаг ГУЛАГ», якая адкрыла вочы мільёнам людзей на зверствы савецкага рэжыму і за якую ён быў высланы з Савецкага Саюзу. Расчараваны заходнім ладам жыцця, Салжаніцын вярнуўся ў Расію толькі ў 1994 годзе. Словы спачування сям'і нябожчыка накіраваў прэзідэнт Расіі Дзмітры Мядзведзеў. За апошнія два дні зону грузінска-абхазскага канфлікту пакінулі больш як 2500 цывільных жыхароў. Паўдзённая Асетія адкінула грузінскую прапанову пачаць непасрэдныя перамовы па ўрэгуляванні канфлікту. Расія папярэдзіла, што самаабвешчаная рэспубліка стаіць на парозе поўнамаштабнага ваеннага канфлікту. Грузія і Паўдзённая Асетія складаюць адна на адну віну за нядаўнія сутычкі, у выніку якіх загінула 6 чалавек. Злучаныя Штаты выказаліся за ўзмацненне санкцій супраць Ірану, за праігнараванне ім міжнародных заклікаў да замарожвання актыўнасці ў ядзернай галіне. У суботу закончыўся час, адведзены Ірану на адказ на найноўшыя прапановы 5 сталых сяброў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны. Прадстаўнік ААН Рычард Грынель адзначыў, што Тэгеран відавочна нават не мае намеру спыніць працэс узбагачэння Ірану. Раней прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што дыпламатія – гэта адзіны сродак вырашэння цяперашняга супрацьстаяння з Захадам вакол іранскай ядзернай праграмы. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што пасля арышту Радавана Караджыча Белград і надалей будзе актыўна супрацоўнічаць з Гаагскім трыбуналам і што Сербіі не патрэбны дадатковы ціск з боку міжнароднай супольнасці, бо яна ўжо дастаткова выявіла сваю волю і рашучасць у затрыманні падазраваных у ваенных злачынствах. Цяпер вядуцца пошукі вайсковага паплечніка Караджыча, генерала Радка Младзіча і лідара харвацкіх сербаў Горана Хаджыча. Лічыцца, што абодва хаваюцца на тэрыторыі Сербіі. У сталіцы Самалі Магадзішу ў выніку выбуху загінулі не меней як 20 чалавек, дзясяткі параненыя. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес паведаміў, што ўзброеныя сілы краіны ўзялі на ўзбраенне 24 знішчальнікі сухой, пастаўленыя Расіяй. На поўначы Пакістану ў Гімаляях на падыходзе на гару К2 загінулі як мінімум 9 альпіністаў з розных краін. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18 гадзіне, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру «Колекція Свободи». Вибрані передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте подорожжі свободи. Змістер Бартосік розкаже про вёску Касута Вялійскага району, білоруське замежжа. Сьогодні про об'єднання молодзевых організацій Америки і Європи. Білоруська Атлантида без бар'єру. Мінськ під червоними ліхтарами. Протяг гаворки про проституцію у Мінську на початку 20-го стагоддзя. Вольная студія, нове слово про звиклые речі. Гутарка з білоруським поетом Леонідом Дранько-Майсюком. І вибраная значной читанки. Свої вірші читає поет, прозаїк і перекладчик Олег Мінкін. Починаємо подорожжями свободи. Про вёску Касута Вялійскага району розказує змітер Бартосік.
Я іду у великім натовпі святочно апранутих людей, які спішаються на церковний пляц вёскі Касута. Петропавловський фест у Касуте відбувається уже 150 годов. Церковне свято не переривалося навіть за советами, бо Петропавловська церква не закривалася ніколи і була одиним православним храмом на все ближайшее новоколле. Спадар годов 40, який крочить побач со мной, вельми серйозний.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнутся, сколько много бывает. В 12 часов красный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Вот там по конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это все?
Из Минска, из Молодежно, тут там еще вёски. И вот это у нас собираемся все, все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь все встреча. Вот такой пустяков, так встреча родственников все.
Вязковые фесты – одна з тих традицій, які не дозволили, на мою думку, белорусам цалком советизоваться. Вялійський краєзнавця, начальник районних енергосеток Анатоль Рогач, приїжджає у Касуту уже не перший год. Ми розмовляємо каля пам'ятного каменя, присвяченого національному герою України Піліпу Орліку, який народився у Касуте.
Наскільки ця традиція давня? От тут у Касуте збиратися ось так на фест?
Здавна і у 19 столітті збиралися вже. Церква це не зачинялася і у тих 60-ті роки, так що тут постійно було. Намного більше людей було і батюшка по 10-12 збиралися цей год менше святаров.
А чим відмітна вёска Касута?
Старожитна, 500 років прикладно. Ну і тим, хто тут вдалося, ну, знайти, сказати, що тут народився гетьман України Піліп Орлік, автор першої української конституції. 1672 годе. Орлик это походит с Чехии, шляхетского роду, герба на вина. После поражения гуситской революции были там гонения на них, вымышлены были эмигрировать. Вот это орлики эмигрировали спочатку в Польшу, затем на Литву.
А ягонный культ давно тут культивуется?
Нет, про его тут наоголо-то не вспоминали, потому что он был поплечник Мазепы. Мазепа був недавнього часу ворогом, можна сказати.
Російської імперії.
І совєтської, і лічили це зрадника. Удалося це саме притягнути ту увагу, що і відкрити от пам'ятник, і тоді український бок сюди, і посольство не один раз його приїжджає. Читання, коли його день народження, тут приїжджають.
Ніколи не стомляюся слухать у маленьких вязкових церквах, як співають наші старі. Їх щире співання своєю глибиньою заворожує не менш, чим праця професійного хору. Але давайте вийдемо на вулицю і прислухаємося до розмовів. Ось два селянина обмірковують свої справи. Ободва працюють у СПК Вялійським. Одному уже за 60, другому каля 40. Той, що старейший, працює керовцем грузовика. Ягоне ім'я гучить в унісон з фестом – Петр Павлович. Вот только настрой у именинника не святочный.
Каждый день работаю вот так. И там и опилки, там и всякую холеру кормить. Ну что ты думаешь, 26 рабочих дней. За 26 рабочих дней чистыми 125. Это стыдно кому сказать. Не нравится, я к ранее говорю, можешь увольняться. И он хочет молодежь привлечь на работу. Что ты думаешь?
Директор СПК?
Ну, Жарик вот такие.
А вот отыди ваше поколение, и кто застанется працовать?
А там нема никого.
Вот приедут такие вот перебежчики, приедут там месяц-два поживеть.
Пенсионеры там что робят? А сейчас вот до осени и сам дораблю. Хватит уже мне. 66 годов. Сколько же я могу робить? Ну, хватит, я свое отробил. Просить инженер, пробей нема кому, понимаете?
А что бы вы им сказали, вот этим, которых новых изберут, этих депутатов, что они повинны заробить в первую очередь?
Они должны заинтересовать это рабочего, как было за что робить.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу, нават не ведаю, чаго тут болей, сквапнасці ці здзеку.
Было падвядзенне ітогу было ўсе асеннім севе, вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё, канверты там ўжо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Далі ў гэтым канверце. Да я, каб знаў, і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 000, представьте, 15 000. Один целую зиму робил и весну еще.
На хвалях радио «Свобода» вы слухаете рассказ Дмитра Бартосика про вёску Касута Вялейскага района.
Что будет отбываться с нашей сельской господаркой, коли сыдут вот такие Петры Павловичи, сдогадаться не тяжко. Бо молодь навряд ли узрадуется 15-тысячной премии. Але еще больше шкода, что сыходят соправдные господары своей земли. Той земли, якую отобрали у 1939-м. Як у старейшего жихара Касуты, 80-годового деда Ивана.
Господарки было шкода?
Ну, конечно. Папа держал, парубок был, пастух был. У нас у мамы было 6 детей. Была нянька, парубница была тоже. Надо же было хозяйство. Ну, кулаки мы не попали, потому что папа родной брат был председателем сельского совета. Уже и мы были, нас счету вывезли, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю?
Мне теперь планы есть, батька, земля, хутор, все. Но я еще не вернусь.
Сусед деда Ивана Анатоль Миклашевич, якому крыху за 60, народился за немецкой оккупацией. У хате, якую побудовал за немцами, ягоны батька. На гроши, якія зарабил у Америцы, ягоны дед.
Он где-то поехал в Америку после Японской войны, 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут, вот этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал и понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. Ни, у нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, моя жена россиянка, она этого не приемлет. Земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было. И очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этой все. На 4 сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, как одразу, навод толком не научивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом внешние экскурсии, ничего не надо там. Просто на батьковой могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельсы.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачнік з Вілейкі Александр, приязний мужчина середнього віку, приймав самий активний уділ в увіковеченні пам'яті українського гетьмана, бо ягоний дом, як лічить Александр, стоїть на тим місці, де народився козак.
Касуте вельми пошанцевало з гэтым орліком.
100% пошанцевало, потому что этот орлик на моем участке его месторождения. И когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот тебе тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты, те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8. Но у них действительно были слезы, умиление, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только, как продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шановать своих героев.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про вёску Касута Вялейського району розказував Зміцер Бартосік.
Дзвонки на свободу.
Прошення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білоруса?
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте колекцію «Свободи» – вибраної передачі одного тидня. Зараз на черзі «Білоруське заміжжя». Сьогодні про об'єднання білоруських молодзевих організацій Америки і Європи. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Об'ядновуються молодзевыя беларускія арганізацыі, якія цягам апошніх гадоў пачалі актыўна дзейнічаць у розных краінах за межамі Беларусі. З'яўляюцца і ідэі, канкрэтныя справы, якія робяцца разам, нават калі актывісты з розных кантынентаў. Ну і планы на будучае таксама супольныя.
Это выглядит так. Вот мы створили в соковику этого года такую сетку, которая объединяет разные организации под одной метой. Конгресс новой диаспоры Европы из лучших штатов Америки.
Конгресс новой диаспоры, про який каже белорусский активист из Эстонии Павел Морозов, отбылся у Таллине на початку соковика сёлета с уделом больше 20 организаций из разных краин света и Беларуси. Гэтым разам, пасля кангрэсу новай дыяспары, Радыё Свабода ды іншыя незалежныя СМІ ўжо інфармавалі пра першыя супольныя справы пасля форуму ў Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры», запланаваную ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі.
И в рамках этой сетки мы, конечно, сотрудничаем разом, ну, не по неким таким истотным питаниям, и узгодняем наши кроки и плануем разом. А лишь, как это было модно казать, есть разная худкость интеграции в этой вот великой сетке. И, например, помеж третьим шляхом и белорусским молодежным рухом Америки, ну, она вельми великая, тому мы можем больше больш, так скажам, паміж сабой зрабіць агульнай такой платформы для кіравання гэтымі ўсімі працэсамі і эфектыўнай працы з той інфраструктурай, якая ў нас ёсць, ну, у Злучаных Штатах, у руха, у нас у Европе, каб гэта ўсё больш эфектыўна выкарыстоўваць. Той сэнс асноўны, каб на ўзроўні менеджмента, на ўзроўні якіх-то супольных праектаў яшчэ больш быць бліжэй друг да друга.
Координатор третього шляху Павел Морозов живе у Естонії. Він був вимушений покинути Білорусь у виніку переслідує його разом з іншими активістами по справі сатиричних мультфільмів у інтернеті. Раніше у передачах «Білоруське заміжжя» удільнішав ще Андрій Абозал, який так само тепер активно і цікаво працює у Таліні. Але, власне кажучи, у Естонії молодівих активістів не так і шмат. Ну і третій шлях, чи можна назвати це заміжною організацією?
Основная колькасць сябраў, конечно, у Беларусі, але ж таксама ёсць і ў дыяспары, і, ну, не толькі ў Эстоніі, ці ў Прыбалтыцы, яшчэ ёсць у Скандынавіі, у Злучаных Штатах Расіі, ў Краіне. Не шмат, але ж, ну, невялікія групы ёсць. І мы так вось супрацоўнічаем друг з другом праз інтэрнэт і робім адукацыйныя медыяпраекты разам.
Ну, а білоруський молодівий рух Америки, створений усього каля 2,5 років тому, працює і у інтернеті, і у реальній просторі. Можна згадати більше за сотню безплатних хостингів білоруським незалежним сайтам, ну, так само пікети, акції, імпрези у США, створення музею білоруського мистецтва у Нью-Йорку. Лідер руху Олесь Вінокуров.
На акціях приходить, буває, що 50 чоловік, але, може, самых активных удельников не так шмат. Но и есть суполка у нас в Вашингтоне. Наталья Работа организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само. Это штат Массачусетс. Ну и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что уже, ну, люди ведут, что такая организация існує, есть некий довер. Ну и есть люди зацікавленные. За все, думаю, рады, когда люди нормальные приходят и что починают робити, за все довірно приємно.
Ну, ось у Америці усе-таки значно більш молодівих активістів, чим у Таліні. Питаюся у Олеся, чи може це повпливати на плюн супольної праці?
Тут же розмова завжди не про людей, не про кількість, а про те, що зроблено, які досягнення. Павел, приїхавши туди в Талін, може один чи двоих з Андрієм наладили працю на уровні керівництва держави. Чого нам ще треба зробити? У нас є в США, ви ж самі ведаєте, як би лічиться, що така організація там не одна, і що я такого діяльності не бачу, як там, наприклад, два хлопця зробили, або три стали.
Після того, як американські активісти навідали Талін у соковіку у часі Конгресу Нової Діаспори, тепер улітку був, так би мовить, візит у відказ з Європи у Америку.
Можна сказати, що ми якби злучили ці дві організації, третій шлях і нашу організацію.
На хвалях свободи – білоруське заміжжя. Про об'єднання білоруських організацій розказують молодіві активісти з США і Естонії. Передачу веде Тетяна Поклад.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, розповідає про виніки своєї поїздки і зустрічі у різних городах США.
Вирішити шерег питань, які вельми істотні не тільки для американської нашої діаспори, а в Україні для діаспори. Перш за все, це питання взаємодіяння поміж різними групами. Ось, наприклад, як наша група, як білоруський молодіжний рух Америки і третій шлях. І друге питання – це взаємодіяння поміж різними поколіннями діаспори і взаєморозуміння. Ми разом з Олесем мали шерег зустріч і у Нью-Йорку, і у Вашингтоне з представниками старшого покоління нашої діаспори і обмірковували з ними їх погляди на ситуацію, на роль діаспори в білоруській праці.
А зі своїми одногодками, каже Павел, зі своїм поколінням порозумілися у часі одної з білоруських демонстрацій у Нью-Йорку.
Ми були там на демонстрації каля АН, і прийшло шмат молоді, яка базово не політична, не активісти, але ж вони проявили зацікавленість до питання, і шмат хто з них, я не ведаю чому, але особливо активні дівчата, і вони зацікавлені в праці.
Обмеркували ситуацію у Білорусі, як можна підтримати молодівих активістів, громадські організації у теперішній час, каже Павел Морозов.
І з іншого боку обміркували некі такі ось перспективні ідеї, проєкти, які могли разом реалізувати у наступні некілька років, щоб так само некий вплив мати на ситуацію в Білорусі.
Частка гэтых праектаў у віртуальнай прасторы, якая злучае краіны і кантыненты. У такой працы ўжо ёсць досвед. Алесь Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі, які забяспечвае бясплатныя хостынгі сотням беларускамоўных незалежных сайтаў.
Плануем развіццё гэтай праграмы, а это бясплатны хостинг і распрацоўка сайтаў, і як бы такой мультимедійны цэнтр. Выхад на наступны ўзровень, гэта ўключае сабе, можа быць, набыццё яшчэ большай колькасці сервераў, паляпшэнне праграмнага забеспячэння. Развіццё всіх адносін гэтай праграмы. І мы з'єднали вже намагання в этом накірунку. Потім ще вельми істотний момент – это об'єднання активістів і створення такої глобальної сітки активістів білоруських для лобірування білоруського питання.
Але ж вона, в принципі, існує, ні?
Так, існує. Вона існує, але ж ми хочемо просто це розвити і поліпшити. Просто наша впевненість у тим, що їх у людей ще більше є активних, але, може бути, їм не було до чого долучитися, і вони один одного не ведали.
Існує такая віртуальная сетка актывістаў беларускіх, гэта кажа і Павел Марозаў. Хаця і нельга сказаць, паводле яго словаў, каб яна была вельмі вялікай.
Але ж досыць добры патэнцыял мы ўжо маем і ў плане перш за ўсё людзей і ў плане інфраструктуры, бо базавыя паслугі, якія і беларускі рух Амерыкі, і мы можам аказваць гэта хостынг, нейкія кансультацыі ў плане сайтаў, інтэрнэт-бяспекі. І пытанне было ў тым, што некаторы час мы незалежна друг ад друга гэта ўсё распрацоўвалі. Можам неяк з рознымі усіламі, але ж у адны бок.
І цяпер гэтая дзейнасць аб'яднаецца, кажа Павел, бо натуральна разам можна зарабіць больш. Павел Марозаў распавёў таксама аб працы на аснове ўжо існуючай тэхнічнай інфраструктуры для стварэння сацыяльнай сеткі для беларусаў замежжа. Што гэтая сетка будзе сабой уяўляць?
Место, где люди с диаспоры, молодые активисты из Беларуси могли бы помеж собой взаимодействовать, коммуниковать и некие разом идеи реализовывать. Ну, вот такие планы есть, как он у нас будет перетвораться в реальность, побачим уже, наверное, в наступном годе.
Сапраўды, гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы?
Шмат беларусаў, я магу казаць, ну, сотні тысячаў беларусаў. Перш за ўсё, канешне, у рускамоўных сетках зараз знаходзяцца ў ВКонтакце, ў Аднакласнікі, таксама на Фейсбуке шмат. Нейкім чынам, канешне, з імі пашукаць шляхі працы і пошуку, чым їх зацікавіць, ось на гэты конт ми думаємо. Основне, конечно, ось знайсці нейка така оптимальну технологію, каб это было і з одной стороны просто, з другой стороны цікаво для людей. Але ж, ну, нема нічого немагчимого. Я лічу, що можна таку штуку зробити.
І ще праця у реальній просторі. Протяг білоруських вистав мистецтва супроти диктатури у парламентах країн світу. Перша вже пройшла у естонському парламенті. Наступні будуть в осені у Скандинавії і на початку наступного року у Конгресі США. 28 вересня нова вистава – вистава праця у Євгена Шатухіна у Музеї білоруського мистецтва у Нью-Йорку. У Кастричніку у Таліні – відкриття народної меморіальної таблиці на будинку билої амбасади БНР у естонській столиці. Увесь час відбувається нешта цікаве, каже Алесь Вінакураў, а хвотные можуть долучатися і до існуючих проєктів, і со своїми власними ідеями.
І по-другому, у нас вже, я лічу, що напрацьовано шмат цікавих ідей, які, наприклад, коли люди ще, наприклад, не займаються в цій праці, чи, може бути, не ведуть, що робити, ми ці ідеї можемо, звісно, ждати і допомогти розпочати нейку активну діяльність. Ну і є у нас реальні проєкти, до чого долучитися можна. Тим IT-підтримки і громадськими такими справами. Є вельми цікаві проєкти, які у нас на ходу, і вельми легко можна прийти і сказати, я хочу до цього долучитися.
Вельми легко прийти і сказати, ось я хочу до цього долучитися, каже Алесь Вінакураў. Ну, а контакти легко знайти в інтернеті, на сайті belmov.org і інших білоруських сайтах.
Коли є зацікавленості в некій супраці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєкту на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи про скайп, там мой логін pavelmor. Завжди це можна, і ми зацікавлені в нових людях, бо праці вільні шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Алісь Вінокуров, лідер білоруського молодіжного руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти є і на сайті свобода.org, а со мною, автором, можна сконтактуватися праз скайп, або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
У теле і радыёэфіры у прайм-тайм славянскія базары. Удзельнікам першых фестываляў быў паэт Леанід Дранько-Майщук, які параўнаў тое, што было, і тое, што ёсць сёння.
На нашай эстрадзе у эфіры пануе анархія, гучыць тое, што абражае душу. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны работнікі Рязанскай абласной філармоніі.
Передача Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» з уділом поета Леоніда Дранька-Майсюка хвилин праз 12. Мінськ під червоними ліхтарами. Такі назо має сьогоднішня передача «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Гаворка пойде про проституцію у Мінську на початку 20-го стагоддя.
На святкі мужчыны вёскі Зялёны Луг, што каля Менску, любілі пасядзець на прызбе тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфіліс. Вёска, урэшце, разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лета 1909 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-го стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. І няўжо спадар Шыбека народ быў такім недасведчаным, што не ведаў пра існаванне сіфілісу ці больш правільна па-беларуску пранцаў?
Я не думаю, што гарадское слово «сіфіліс» было широко вядомым. У народзе венерычныя хваробы называліся пранцы, як вы ўжо сказалі. Да і санітарнае асветніцтва не закранала шырокія пласты насельніцтва. Толькі дасведчаныя гараджане ведалі, якой страшнай хваробай быў сіфіліс.
І ці існаваў страх у грамадстве перад пранцамі? Як змагаліся гарадскія ўлады з венерычнымі захворваннямі ўвогуле?
Усе меры па кантролю за прастытуцыяй абумоўліваліся якраз страхам перад гэтай хваробай. Прастытуткі з 1890-х гадоў двойчы на тыдзень праходзілі праверку. Ажыццяўлялася бясплатнае лячэнне ўсіх хворых на сіфіліс. Аднак не ўсе з'яўляліся на абследаванне, не ўсе лячыліся. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражонымі, а 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарах, ніхто не ведае. Мінскія ўрачы сведчылі, што сіфілісам пакутавалі 40% прастытутак, а блінарэяй ці трыперам не менш 97%. У гарадах Расіі працэнт хворых на сіфіліс сярод прастытутак складаў недзе 35-40%. У Мінску, як бачым, паказчык захворванняў быў адзін з вышэйшых у імперіі. У 908-913 годах штогодна тут фіксавалася прыкладна па 4 тысячы венерычных захворванняў. Гэта былі гады, калі дабрабыт мінчукоў заўважна паляпшаўся.
Наколькі салодкім было жыццё жанчынаў, якія выходзілі на панель? Ці добра яны зараблялі сваім целам?
У адпаведнасці з велічынёй ганарараў мінскія прастытуткі дзяліліся на тры катэгорыі. У пачатку 20-го стагоддзя купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская рубель і болей, салдацкая 30 капеек. Ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага. Існавалі яшчэ катэгорыі арганізаваных і індывідуальных прастытутак. Першыя служылі ў публічных дамах, ці ў большасці выпадкаў траплялі ў рукі суцінёраў, але большасць прастытутак дзейнічала ў адзіночку і патаемна.
Калі прастытуцыя ўсё ж у большыні сваёй была практычна легалізаваная, значыць, прастытуткі плацілі падаткі, так?
Прастытуткі-адзіночкі, калі нават яны і стаялі на ўліку, падатку не плацілі, бо прыраўніваліся, так бы мовіць, да наёмных рабочых, хоць часам і высокааплачваемых. Ім прыходзілася адкупляцца толькі ад паліцэйскіх. А вось гаспадары дамоў распусты плацілі гарадскі падатак абавязкова. Ён побач з іншымі сродкамі горада ішоў на арганізацыю ўліку і лячэння жанчын лёгкіх паводзінаў.
А якія абмежаванні ўсталёўвалі ўлады для прастытутак?
Матылькі знаходзіліся на вуліцы да гадзіны ночы. Больш не дазвалялася. Пры паступленні ў публічны дом замест пашпарта жанчыны атрымлівалі прастытуцыйную ці санітарную кніжку. Вярнуцца назад на волю яны маглі толькі тады, калі іх забіралі бацькі, калі выходзілі замуж і калі прапрацавалі 3 гады ў абшчынах сясцёр міласэрнасці. Але такіх выпадкаў было мала, а таму дзяўчаты практычна траплялі ў сексуальнае рабства да таго часу, пакуль маглі абслугоўваць кліентаў. З 1901 года урадавы цыркуляр устанаўліў для жанчын публічных дамоў крайні ўзрост – 21 год.
А якія жанчыны ішлі на панель? Бедныя ці, так бы мовіць, паталагічна распусныя?
Распаўсюджанае меркаванне, што прычынай прастытуцыі з'яўлялася нестача, не заўсёды пацвярджаецца. Па некаторых звестках у Расіі ў 1910 годзе з-за галечы прастытуткамі сталі толькі 10% іх агульнай улічанай колькасці. Рэкрутаваліся прастытуткі звычайна з недабранадзейным у маральным плане сем'яў. Ва ўзросце 16-17 гадоў бедныя бацькі часам самі падштурхоўвалі сваіх дочак да такога промыслу.
Але, відаць, былі такія, якім прастытуцыя давала дадатковы заробак. Так бы мовіць, гандлявалі целам па сумяшчальніцтву.
І такі было шмат. Глашвейкі, мадысткі, служачыя кандзіцерскіх. Увогуле, жанчыны сферы паслуг звычайна зацягваліся ў павуцінне тайнай прастытуцыі, працавалі па сумяшчальніцтву. Лічылася, што кожную з іх можна выкарыстаць, купіць. Такі быў узровень маралі ў мужчын. Набожнасць не перашкаджала. Ці, можа, яна слабела ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу?
А дзіцячая прастытуцыя, яна таксама была пашыраная ў Менску?
Трапляліся на ўлік паліцыі і малалетнія. Мінскія ўрачы сарамліва прызнаваліся, што існавала неабходнасць выдачы білетаў на прастытуцыю дзецям. 10-14-гадовымі дзецьмі гандлявалі цёткі-камісіянеркі. У 1895 годзе у гарадскім радзільным прытулку трапілася рожаніца ва ўзросце 15 гадоў. Дзіцячая прастытуцыя сустракалася ў прытулках міласэрнасці, у рамесных майстэрнях, сярод беспрытульных. Дзеці прастытутак пераймалі занятак маці.
А як у грамадстве ставіліся да прастытутак?
Рэзка негатыўна. Выкладчыкі мінскіх школ скардзіліся, што ва ўсіх табачных крамах адкрыта пастаўляліся і прадаваліся парнаграфічныя адкрыткі. У пачатку 20-го стагоддзя ў аптэках свабодна прадаваліся нават сродкі на кшталт сучаснай віагры. Грамадскае і хрысціянскае асуджэнне было адной з прычын распаўсюджанасці тайнай прастытуцыі. Жанчыны хавалі свой занятак, выходзілі на панель позна ўвечары, калі горад засынаў. Прастытуцыя кідала цень на прыстойных мінчанак. Колькі абразлівых слоў гучала ў адрас жанчын нават тады, калі яны таго і не заслугоўвалі. Мужчына мог абвінаваціць у заражэнні сіфіліс любую маладую асобу, і паліцыя гвалтам цягнула яе на зневажальны агляд да санітарнага ўрача. Грамадства адгарожвалася ад распуты і ў той жа час яе параджала.
Дык з якіх прычынаў Менск апынуўся ў шэрагу самых распусных гарадоў расійскай імперыі?
Мінск адыгрываў ролю важнейшага апорнага цэнтра царызму ў Беларусі, бо размяшаўся пасярод беларускіх земляў і на перакрыжаванні двух чыгуначных магістраляў. Тут канцэнтраваліся вялікія расійскія вайсковыя сілы, штат губернскай адміністрацыі і ўправленні Лібава-Роменскай чыгункі запаўняўся пераважна расійскімі чыноўнікамі. На новыя прамысловыя прадпрыемствы запрашаліся маладыя спецыялісты з прамысловых цэнтраў Расіі. Гандлёва-прамысловы Мінск даваў працу вясковай і местачковай моладзі. Па складу насельніцтва горад быў маладым, вылучаўся вялікай канцэнтрацыяй нежанатых мужчын. Існаваў попыт, карэнных мінчанак не хапала, і ўзрастала вясковая крыніца папаўнення колькасці прастытутак. Заязджалі гастралёршы з іншых гарадскіх цэнтраў.
У царскай Расіі прастытуцыя была легалізаваная. Ці апраўдала сябе гэтая мера? І што было б, каб царызм пайшоў па шляху забароны?
Легальная прастытуцыя больш карысна дзяржаве і цывілізаванаму бізнесу, чым грамадству. Яна, як і алкагаль, служыць пэўным сацыяльным амартызатарам, адцягвае моладзь ад грамадскіх спраў. Займайся любоўю, а не палітыкай. Таму царызм выбраў найбольш спрыяльны для сябе варыянт. У мілітарнай дзяржаве не магло быць іначай. Прастытуцыя выступала своеасаблівым тылавым забеспячэннем шматтысячнага расійскага войска. Невыпадкова яе легалізаваў цар Салдафон Мікалай I.
А які лёс напаткаў менскіх прастытутак пасля падзення царскай расійскай імперыі і прыходу бальшавікоў на беларускія землі?
У 1917-1920 годах публічныя дамы яшчэ захоўваліся. Мінскія прастытуткі абслугоўвалі папераменна то расійскіх бальшавікоў, то немцаў, то палякаў. І толькі 9 жніўня 1920 года дзейнасць дамоў распусты ў Мінску была забаронена ваенрэўкомам БССР. Прастытуткі аказаліся ў падполлі, а іх лёс яшчэ доўга турбаваў грамадскасць. Не выпадкова, што першы фільм, зняты ў Беларусі ў 1926 годзе, меў назву «Прастытутка, прыбітая жыццём». Праўда, ён так і не выйшаў на экраны.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел прафесар гісторыі Захар Шыбека. А зараз вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Славянскі базар з парадкавым нумарам 18, які праходзіў у Віцебску ад 11 да 18 ліпеня, быў абвешчаны рэкордным у многіх адносінах. І колькасць удзельнікаў артыстаў пераваліла за 3000, і колькасць прадстаўленых краінаў перасягнула за 30, і нават марозіва на фестывалі з'елі рэкордную колькасць – больш за 30 тонаў. Падобная статыстыка, зразумела, не адлюстроўвае мастацкай значнасці фестывалю, пра якую з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком сёння гутарыць Міхась Скобла.
Леанід, ты браў удзел у першым славянскім базары, які адбыўся 18 гадоў таму, у 1995. Ды і пазней бываў на Віцебскім фестывалі. Параўнай тое, што адбывалася там раней, і тое, што адбываецца цяпер на гэтым галоўным, як прынята лічыць, песенным фестывалі Беларусі.
Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы ў Владимир Некляев. Беларуская мова была гаспадыней. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было у 95-м годе, а недзе с 2001 года, по моих назираннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, ды гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Вось ты сказаў пра вартае жалю становішча беларускай песні на славянскім базары, і сапраўды з тых дзясяткаў і дзясяткаў песняў на самых розных мовах, што прагучалі на фестывалі, толькі лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная, ну, некая чыста сімвалічная роля.
Пры Шушкевічы па-беларуску спявалі ўсе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота, яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыя і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леанід, як вядома, бываюць самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні, і адну з таких сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без ніякага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леанід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мне вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Някляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у наша славута драматурга цалкам вершаваная. І ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леанід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Украіна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре і до нас падаць рукой. І адразу напрошваецца задаецца пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Расіі і куды яна рухаецца. Як ты лічыш, Леонід, ці не выкарыстоўваецца славянскі базар для выказвання нейкіх палітычных заяваў нейкім нетрадыцыйным спосабам у выглядзе песні, як нешта падобнае адбылося ў працытаванай песні?
Тэкст песні нагадвае геаграфічны этюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму у сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск гэта беларускі горад. Чуць такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З паэтам Леонідам Дранько-Майсюком гутарыць Міхась Скобла.
Леонід, цяпер назіраецца мода на старыя песні. Маладыя выканаўцы з задавальненнем бяруць іх у свой рэпертуар. Не так даўно мы гутарылі ў гэтай студыі з Алесем Камоцкім, які выпусціў цэлы альбом старых, але расійскіх песняў. Дакладней, наспяваў іх па-беларуску. А калі я ў яго спытаўся, чаму ў тваім альбоме няма беларускіх даўніх шлягараў, ён адказаў, што гэткіх не ведае. А ты ведаеш песні, якія вартыя вяртання і ў эфір, і на сцену?
Я ведаю такія песні, але, шчыра прызнаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алеся. Зрэшты, гэта так па-нашаму, гэта так па-беларуску, не ведаць сваё, а то і наогул прытаптаць. Аднойчы калега Камоцка ў газеце «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер – гэта не толькі популярная песня, гэта паняцце больш шырокае. Шлягер гэта яшчэ проста модны музычны твор, скажам, інструментальная п'еса. Такіх твораў у нас дастаткова. Успомнім песні Ісака Любана на словы Адама Русака: «Бывайце здаровы, толькі з табою, не шукай». Успомнім інструментальныя п'есы Евгена Глебава, напрыклад, славутая дажа з балета «Маленькі прынц», а песні Ігора Лучанка, вядомыя кожнаму, як і песні Эдуарда Ханка. Іх проста немагчыма пералічыць.
Леонід, калі я слухаю сучасныя песні, у тым ліку і тыя, што гучаць на славянскім базары, мне хочацца, каб былі адноўленыя мастацкія саветы, што існавалі за савецкім часам. Скажы, калі ласка, як можна без нейкіх кантралюючых органаў пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны эфір?
Я за разумную цэнзуру. На нашай эстрадзе ў эфіры пануе анархія. Гучыць тое, што не павінна гучаць. Гучыць тое, што абражае душу. Пануе не музыка, а псеўдамузыка, не паэзія, а псеўдапаэзія. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі Рязанскай абласной філармоніі. Я ўпэўнены, што сённяшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну. Навучылі яе скакаць. Аднак жа не трэба дзіця па-панэльнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы.
Згодзен я тут з табою. Нядаўна аднаму майму знаёмаму паэту прапанавалі напісаць тэкст на ўжо гатовую музыку. Ён напісаў, прынёс, а яму кажуць: «Добры верш, а не маглі б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца жа у Владзіміра Някляева, у Алеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?»
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску непрымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты ўспомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песня Кожная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутава атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару, і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леанід, а ці мае сёння нейкае фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо як хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанска-казацкага хору і за Александру Мікалаеўну Пахмутаву. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі ў нашым грамадстве, яна ёсць. Магчыма, яна не зусім пэўная, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само это паняцце песня, яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня гэта асноўны беларускі жанр. Так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў дума. Песня гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя» з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком, гутарыў Міхась Скобла.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае паэт, празаік і перакладчык Алег Мінкін.
Пацукі, і раптам расступілася імгла, то бусел залаты ляцеў з паходні над статкам пацукоў, што беглі ў споднім і ратаваліся ад зыркага святла. Затрэсся дол ад грукату падкоў, і вершнікі з сутоння праімчалі і сталі біць бязлітасна мячамі і змешваць з гразю тлустых пацукоў. Пачуў, яны хоробрымі былі, забыўшыся на час свой блізкі судны, як збыткаваліся з радзімы скуты, і кроў з яе астатнюю пілі. І вось у жаху ад пагоні прэч, як апантанныя, нясуцца спешна, ды не мінуць ім помсты непазбежны. Паўсюль знаходзіць кату вострый меч. Лясное возера, дзе сіній бор, дзе бераг некрануты, дзе возера празрыстае да дна, вадою якога сніцца мне здаўна, я змыю ўрэшце закарэлы смутак, і волкай прахалоды ахінуты забуду боль, які пячэ штодня, забуду ўсё і буду давідна чуць зорак спеў, яшчэ нікім не ўчуты, як скрутна жыць, мне родны край турма, забраны край, ды іншага няма. Як звыкнуцца заблудаю і хуснёю, мне сніцца возера, маўклівы бор, над цёмною вадою жменька зор, схавай мяне у возера вясной. Дуда. Гаворыць мой дзед, адмысловы быў майстра, і град на старой, самаробнай дудзе. Гаворыць з дудой чарадзейкай і кайстрай, не разлучаўся мой дзед нідзе. Гаворыць, хоць голас дуда яго мела, ціхі, не гучне ад гудзення чмяля, але як заплача, аж сэрца шчымела, з-пад ног анямелых сплывала зямля. Той голас жывы быў гаючай падтолі, збалелому сэрцу, і чуў, хто яго, не гань, і не вырыкаўся ніколі, ні мовы, ні музыкі, краю свайго. Яшчэ кажуць, дуду, пасля дзедавай смерці, каб сумна на ёй буш ніхто не дудзеў, на дубе высокім, у зблытаным ветці, схавалі чужынца ад нашых людзей. Як хочацца мне адшукаць яе ў лесе, і з дубу рукой асцярожную зняць, зайграць, каб ад згукаў шчаканая песня стискалася сэрца, каб слёз не суняць. Але, пэўна, мне гэткай песні не здолець, губамі не звыклымі, выдьмець з дуды. І мо лепш галінкай у зблытаным голлі вячыстага дуба не стаць назаўжды і слухаць, як поўніцца плачам дуброва, калі подых ветру дуду закране і бачыць, як хіліцца шаты галовы расчуленых дрэў абступілых мяне.
Свае вершы чытаў паэт, празаік і перакладчык Алег Мінкін.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!